Bine v-am găsit, iubiți ascultători, acesta este cel de-al patrulea segment al celui de-al optulea serial, în cadrul căruia ne ocupăm cu închinare, iar în acesta ne ocupăm de iconologie. Să nu uităm, aceasta este ediție prescurtată în care nu am prezentat datele bibliografice. Cine dorește să se raporteze la datele bibliografice, poate să asculte ediția întâia, ediția lărgită. În capitolul 2, pe capitolul 1 l-am parcurs cu prilejul întâlnirii precedente, avem lămuriri. Prima dată trebuie să începem cu o serie de lămuriri. Haideți să zăbovim puțin mai mult în jurul explicațiilor asupra ceea ce este icoana. Se vorbește foarte mult despre icoană, haideți să o definim acum mai la concret. Potrivit dicționarului explicativ, Dexul, cuvântul icoană are următoarele înțelesuri. Are mai multe, dar noi am ales o serie care sunt legate de subiectul nostru, și anume, imagine pictată sau mai rar sculptată, care reprezintă diferite divinități sau scene cu temă religioasă și care servește ca obiect de cult. Obiect de cult care reprezintă un tablou cu chipuri de sfinți sau cu scene din Biblie. O imagine pictată care reprezintă un sfânt. O imagine, un portret, o reprezentare, un semn, o înfățișare oarecare sau o viziune. Acestea sunt câteva din explicațiile Dexului cu privire la însemnătatea cuvântului icoană. În Biblia Ortodoxă, versiunea Anania, la Cartea Deuteronom, capitolul 4, între versetele 12 până la 23, citim următoarele învățături cu privire la icoane. Noi le-am luat mai pe sărite. Iar Domnul va grăi din mijlocul focului, dar vreo asemănare n-ați văzut. Nimic în afară de glas, de vreme ce n-ați văzut vreo asemănare, atunci când Domnul va grăi la Horeb, în munte din mijlocul focului, să nu cădeți în nelegiuirea de a vă face vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare, nici vreo asemănare, fie ea bărbătească sau femeiască, nici asemănarea vreunei fiare din cele ce sunt pe pământ, nici asemănarea vreunei păsări înaripate care zboară sub cer, nici asemănarea vreunei viețuitoare ce se târăște pe pământ, nici asemănarea vreunui pește din apele de sub pământ. Încheia citatul. O altă observație pe care o mai ridică unii adepți ai închinării la icoane privește faptul că aceste interdicții sunt date poporului evreu din vechime, nu și nouă neamurilor. Lucrurile însă nu stau deloc astfel, deoarece exact același cuvânt, asemănare, este menționat și în Noul Testament, la Romani, capitolul 1, între versetele 22 și 25, prin cuvintele. Zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni și slava lui Dumnezeu cel nestricăcios au preschimbat-o în asemănare, în asemănarea chipului omului celui stricăcios. De aceea Dumnezeu i-a predat necurăției după poftele inimilor lor ca să-și necinstească trupurile ei între ei, ca unii care au preschimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună și s-au închinat și au slujit făpturii în locul Făcătorului, cel ce este binecuvântat în veci. Amin. Acum vreau să mai adaug ceva. Deși în vederea probei care se cerea adusă ar fi fost suficientă numai citarea versetului 23, eu am citat tot contextul legat de asemănare pentru a aviza pe cei interesați de pericolul la care duce abaterea de la porunca Domnului cu privire la ferirea de tot ce înseamnă aici și în toată Scriptura asemănarea. De 7 ori este menționat cuvântul asemănare în textul Scripturii și nu la întâmplare. Și Biblia Anania oferă următorul comentariu pe marginea înțelesului original al cuvântului asemănare, luat din original. Spune, cuvântul acesta vine de la homoioma, ceea ce înseamnă asemăna cu cineva sau ceva, imagine, deseori tradus prin formă sau chip. Ceea ce ne reține atenția are de-a face cu faptul că icoana reprezintă în primul rând o imagine. Iar Biblia Ortodoxă de asemenea nu se abate de la adevărul acesta în traducerea Vechiului, cât și a Noului Testament deopotrivă. Patru din cele cinci definiții de mai sus descriu icoana ca pe o imagine. Imaginea cuprinde în sine, așa după cum vom vedea imediat în rândurile următoare, tot ceea ce poate fi perceptibil cu unul din cele cinci simțuri ale ființei umane, în timp ce credința este, și acum cităm Scriptura, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Prin urmare, icoanele, care sunt imagini perceptibile cu unul din cele cinci simțuri ale noastre, nu au nimic comun cu credința noastră, care este dovedirea lucrurilor celor nevăzute, cu care suntem aduși în contact prin descoperirea lui Hristos. Așadar, tot ceea ce este reflectare de tip senzorial, reproducerea unui obiect, formă de reprezentare în conștiință a realității înconjurătoare pe baza senzațiilor dobândite cu ajutorul simțurilor și reprezentare plastică a unei ființe prin desen, etc., toate acestea și altele asemănătoare cu ele, care sunt introduse în slujirea lui Dumnezeu, se includ, fac parte din definiția icoane. Este imperativ să ne însușim cu toată temeinicia aceste definiții enunțate mai sus, care ne dau înțelesurile cuvântului icoană, căci numai în felul acesta vom putea cuprinde cu adevărat porunca lui Dumnezeu asupra închinerii la icoane. Toate semnificațiile acestea le vom găsi în Sfânta Scriptură ca descriind icoana și, respectiv, porunca lui Dumnezeu cu privire la icoane. Astfel că, dacă nu înțelegem suficient de limpede ce este icoana din perspectiva lui Dumnezeu, deopotrivă în alcătuirea și în semnificația ei, atunci nu vom putea înțelege bine nici gândul lui Dumnezeu cu privire la acest capitol. Este ca și când, spre exemplu, pe o sticluță care ar conține cianură de potasiu, o combinație chimică extraordinar de otrăvitoare, am pune o etichetă pe care îmi scrie simplu conținut ce s-ar putea să facă rău, în loc să scrie în litere mari și cât mai impresionante o travă mortală. Și din nefericire, tocmai aceasta a fost calea pe care răul acesta mare al cultului icoanelor și-a făcut intrarea în creștinism. Căci unii creștini, lăsând la o parte cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei lor, și predicând astfel ce au voi după plăcerea lor și nu ceea ce trebuie, așa cum ne spune exact și literatura ortodoxă, au început să caute explicații după logica omenească pentru îndreptățirea introducerii în creștinism a unei practici vehement condamnată de Dumnezeu. Și să nu uităm cazul apostolului Petru. Rațiunea care l-a împins la dorința de a-l opri pe Mântuitorul de la jertfa supremă ținea de logica lui, omenească, de dragostea lui firească față de învățătorul său, dusă până la extrem. Dar chiar dacă el era total inconștient de insinuarea gândurilor satanei aici, care căuta să se folosească de cele mai nobile, mai gingașe și mai altruiste sentimente de dragoste ale lui Petru față de Mântuitorul, chiar dacă Petru nu era conștient de toate acestea, Iisus l-a mustrat atât de aspru, cum n-a mai mustrat pe niciunul dintre ucenicii lui. I-a zis, înapoi a mea, Satano! Ne putem imagina uimirea de pe fața lui Petru, auzindu-l pe Mântuitorul că-l cheamă drept Satano. Nici măcar nu i-a zis slujitor al satanei, ci a zis direct satanul. Mântuitorul n-a ținut cont de nici unul din alesele lui sentimente și de dragostea arzătoare a lui Petru din care izvora această grijă. Nu, ci Mântuitorul l-a tratat cu cea mai nemiloasă și mai nempăcată împotrivire, adresându-i se direct ca și satanei de la care, de fapt, veneau aceste gânduri. Totuși, așa stau lucrurile, așa ne este arătat în Scriptură, acestea sunt cuvintele care au ieșit direct de pe buzele Mântuitorului. Prin aceasta, Mântuitorul vrea să ne arate cum sunt primite în cer gândurile noastre omenești, fie ele și cele mai nobile și mai doritoare de bine sau frumos. Am amintit acest episod pentru a înțelege și noi, odată pentru totdeauna, că oricât de înălțătoare ni s-ar părea nouă anumite practici religioase, așa cum este inventarea cultului icoanelor, dacă sunt izvorâte din logica umană, nu putem auzi din partea Mântuitorului alte cuvinte decât acelea pe care le-a auzit și apostolul Petru. Căci, cum spuneam mai sus, dacă n-a primit nimic Mântuitorul din partea lui Petru, apostolul lui, ce nădejde să mai avem noi că ar primi ceva din partea noastră? Apropiem acum de analizarea cultului icoanei din perspectiva Scripturii. Și înainte chiar de a procede la aducerea textelor care tratează acest subiect, vreau să amintesc încă o dată un element pe care creștinii ortodoxi practicanți ai închinării la icoane l-au pierdut din vedere. Este vorba despre aceea că, în timp ce am copiat de la evrei o sumedenie de practici obiceiuri, pe altele le ignorăm, ba încă le încălcăm în mod flagrant, așa cum este cazul închinării la icoane. Căci același Dumnezeu care a rânduit îmbrăcămintea preoțească la evrei, același Dumnezeu care a rânduit întreținerea preoților hotărând poporului ce anume daruri în alimente și bani să le fie făcute, același Dumnezeu a hotărât și regulile de care trebuie să țină seamă cu privire la închinarea la icoane. Iar dacă noi, ortodoxii, ne-am supus rânduielilor iudaice privitoare la îmbrăcămintea preoțească și la darurile de mâncare cuvenite preoților, recunoscând prin aceasta pe Dumnezeul evreilor ca pe Dumnezeul nostru, de ce nu-L mai recunoaștem pe Dumnezeul evreilor ca pe Dumnezeul nostru și cu privire la celelalte rânduiri stabilite tot evreilor, respectiv cultul icoanelor? Adevărul că evreii au fost dușmani neîmpăcați a icoanelor ne-o dovedește chiar și istoria. De exemplu, Iosif Flavius, vestitul istoric evreu, pe la anii 96, ne face cunoscută următoarea informație. Este contra legii de a avea în temple icoane sau tablouri sau orice reprezentare de ființe vii. Tacitus, un istoric latin de la 120 după Hristos, scrie: iudeii nu pun niciun fel de chipuri în orașele lor, ei n-au nici un fel de statui pentru a lăuda pe regilor, nici pentru a onora pe cezari. Haideți acum, așa cum spuneam, să vedem ce are de zis Dumnezeu în Sfânta Scriptură cu privire la închinarea la icoane, toate versetele fiind citate din versiunea Anania. Cartea Ieșirea 20 cu versetul 4, să nu-ți faci chip cioplit și nici vreo asemănare cu ceva din câte sunt în cer, acolo sus, ori din câte sunt pe pământ, aici jos, ori din câte sunt în apele de sub pământ. Acum luăm o serie de versete din Cartea Deuteronom, de la capitolul 4, versetul 12, pe urmă 15, 18, 23, după aceea capitolul 5, versetele 8, 9 și capitolul 27, versetul 15. Le dăm citire în această ordine. Iar Domnul va grăi din mijlocul focului. Glasul cuvintelor lui l-ați auzit, dar vreo asemănare n-ați văzut, nimic în afară de glas. Păziți-vă cu strășnicie sufletele. De vreme ce n-ați văzut vreo asemănare, atunci când Domnul v-a grăit la Horeb, în munte din mijlocul focului, să nu cădeți în nelegiuirea de a vă face vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare, nici vreo asemănare, fie ea bărbătească sau femeiască, nici asemănarea vreunei fiare din cele ce sunt pe pământ, nici asemănarea vreunei păsări înaripate care zboară sub cer, nici asemănarea vreunei viețuitoare ce se târăște pe pământ, nici asemănarea vreunui pește din apele de sub pământ. Luați aminte asupra-vă ca nu cumva să uitați legământul pe care Domnul Dumnezeul vostru l-a încheiat cu voi și să nu vă faceți chip cioplit asemănător cu ceva din cele pe care Domnul Dumnezeul tău ți-a poruncit să nu le asemeni. Să nu-ți faci chip cioplit nici vreo asemănare cu ceva din câte sunt în cer, acolo sus, ori din câte sunt pe pământ, aici jos, ori din câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închin lor, nici să le slujești, că eu, Domnul Dumnezeul tău, eu sunt un Dumnezeu gelos. Și ultimul verset din 27, versetul 15, blestemat să fie omul care va face chip cioplit sau turnat, urăciune înaintea Domnului, lucru de mână de meșter și îl va pune în loc ascuns. Și răspunzând întregul popor va zice amin. Mai avem acum un verset din Leviticul 26 cu 1. Să nu vă faceți idoli, nici chipuri cioplite, nici stâlp să nu vă ridicați. În țara voastră să nu puneți piatră în semn de veghe ca să vă închinați ei, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Și ultimul verset îl luăm versetele 22 și 23 din Romani, capitolul 1. Zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni și slava lui Dumnezeu celui nestricăcios au preschimbat-o în asemănarea chipului omenesc celui stricăcios și al păsărilor și al patrupedelor și al târâtoarelor. Încheiat citatele din Biblie. Poruncile acestea ale lui Dumnezeu cu privire la raportul creștinilor cu icoanele stau scrise în Sfânta Scriptură, care este așezată la locul ei de cinste pe altarul bisericii. Am ținut neapărat să se cunoască detaliul menționat pentru a se cunoaște că învățăturile pe care le veți găsi așternute pe paginile acestei lucrări sunt conforme și neabătute cu nimic de la ceea ce stă scris pe paginile sfinte ale Sfintei Scripturi, așezată la locul ei de cinste pe toate altarele bisericilor ortodoxe. Dumnezeu a acordat un spațiu respectabil de mare acestei teme în cartea sa și prin tot felul de cuvinte și repetări, prin tot felul de imagini a căutat să imprime cât mai puternic în mintea credincioșilor săi cât de mult urăște el închinarea la ceea ce în Deuteronom 27:15 numește lucru de mână de meșter, adică tot ceea ce este produs al omului, atins de mână de om. Și tot aici pune sub blestem dumnezeiesc pe oricine se îndeletnicește cu lucru de mână de meșter, adică orice lucrare care originează de jos, de pe pământ. Iar din textul de la Romani, capitolul 1, versetele 22-23, aflăm că Dumnezeu îi numește pur și simplu nebuni pe aceia care au preschimbat slava Dumnezeului nestricăcios în asemănarea chipului omului celui stricăcios. Dumnezeu este împotriva oricărei lucrări ieșite din mâna omului care pretindea că îl reprezintă pe Dumnezeu, pe Fiul Său, pe Sfinții Lui și la care să se și închine, numindu-le pur și simplu urăciune înaintea Domnului. Cine are urechi de auzit, să audă, și cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. În încheierea prezentării învățăturii din Scriptura lui Dumnezeu referitor la iconologie, vreau să mai fac un scurt comentariu. Poate că printre ascultătorii acestor gânduri se vor găsi mulți care au practicat această închinare la lucruri de mână de meșter și, auzind acum că aceasta este o urăciune înaintea Domnului și o nebunie, se vor îngrozi la judecata care îi așteaptă. Am un cuvânt bun pentru toți aceștia care sunt sensibili față de avertismentele lui Dumnezeu. Stă scris la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17 cu versetul 30, că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Deci toți aceia care s-au închinat la icoane până acum, făcând acest lucru din neștiință, să nu se teamă, doar să se pocăiască de aceste practici înaintea lui Dumnezeu, să le părăsească imediat, iar Dumnezeu nu le va mai ține în seamă ceea ce au făcut până acum din neștiință. Aceia însă care au aflat astăzi că închinarea la un lucru ieșit din mâna omului este urâciune înaintea lui Dumnezeu și totuși continuă să o facă, să nu se aștepte să fie primiți de către Dumnezeul împotriva căruia în mod conștient păcătuiesc, făcând ceea ce el privește ca pe o urâciune.
Pe frații cartoplevă muentum soli, ucheș din aios, usos theosimon, che ucheș din icheos prinsum Kyrie.
Iubiți ascultători, urma acum să dăm citire a ceea ce are de spus Sfânta Tradiție Ortodoxă despre cultul icoanelor, despre iconologie. Dat fiind faptul însă că aceste cunoștințe se încadrează foarte bine într-un segment separat, încheiem aici segmentul 4 al celui de-al 8-lea serial și cu voia lui Dumnezeu și ajutorul lui, cât și cu bunăvoința dumneavoastră a celora care vă veți lua timp să ascultați, vom încheia data viitoare subiectul închinare și iconologie. Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea tuturor acestor gânduri, ajutându-ne să sfârșim viața noastră împreună cu El pentru veci de veci. Amin.